Assalomu alaykum, hurmatli radiomizning aziz muxlislari. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdorman. Ishtirishlarimiz sizlarga manzur bo'layotganidan juda xursandmiz, aziz tinglovchilar. Aziz radio tinglovchi muxlislar, biz Masih bilan birga yangi hayotni boshlagan ekanmiz, atrofimizda kechayotgan ruhiy jangga befarq qarab tura olmaymiz. Albatta, hozirgi kunda atrofimizda ruhiy jang eng qizigan pallasiga yetgan deb aytishimiz mumkin. Sababi, Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga qaytib kelishi vaqti tobora yaqinlashib kelmoqda. Azizlar, nahotki biz Masihiy birodarlar o'zimizni chetga olib qochishimiz kerak. Hamma emas, lekin bunday kechayotgan ruhiy jangga befarq birodarlar ham bor. Men ularni shunday deb atashim mumkin. Shayton shunga o'xshash birodarlarni butunlay dunyoviy nafs balosiga jalb qila olgan. Ularning qarashicha har birining ruhiy hayotida hech qanday kamchilik yo'qday. Hatto hayotlarida hech qanday salbiy holatlar ham yuz bermasligi mumkin. Aslida shayton ulardan 100% minnatdor, chunki ular hech kimga qarshi kurash olib bormayaptilar. Demak, shaytonga to'sqinlik qiluvchilarning soni kamroq. Shayton kengroq joyda bemalol aylanib, o'zining yovuz maqsadini amalga oshiraveradi. Hurmatli radiomiz muxlislari, har bir masihiy birodar o'ziga shunday savolni berib turishi lozim. Men atrofimizda bo'layotgan ruhiy jangda ishtirok etyapmanmi degan savol. O'ylaymanki, bunday savol har bir birodarni shaytonga qarshi jangda ishtirok etishga undaydi. Aslida, ruhiy jang nima o'zi degan savolga javob berib o'tsak. Albatta, bu qo'liga qurol olib kimgadir qarshi jang qilish emas. Masihining hayotida ko'ziga ko'rinmaydigan janglar sodir bo'lib turadi. Shulardan biri bu dunyoviy nafs balosidir. Shayton kimnidir to'g'ri ketayotgan yo'lidan salgina burib qo'ysa bas. Qolganini insonning o'zi qilaveradi. Azizlar, dunyoda masihiy birodarlarni o'ziga tortadigan ko'plab vasvasalar bor. Shu vasvasalarga qarshi tura olishimizning o'zi ham jangda ishtirok etayotganimizga bir misol bo'la olishi mumkin. Shunday ekan, aziz birodarlar, keling, Xudovand bizga bergan iymonda mustahkam turaylik. Qo'limizdan kelguncha shaytonga qarshi bo'layotgan jangda ishtirok etaylik. Albatta, jang qurbonsiz bo'lmaydi deganlaridek, yon atrofimizdagi yaralangan birodarlarimizga yordam qo'limizni cho'zib, ularni ham yovuz shaytonning changalidan ozod bo'lishi uchun jangga otlanaylik. Xudovand esa doimo biz masihiylarni qo'llab-quvvatlab turadi. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, doimo kalom o'qib ibodatda bo'lish iymonimizni yanada mustahkam bo'lishining garovidir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, barchangizga ruhiy jangda g'olib bo'lishingizni tilab qolaman. Shu bilan birga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini siz azizlarga eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.